7.
Aici Radio Europa Liberă. Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7, la microfon de Ana Răileanu, din actualitatea zilei. Fondul Monetar Internațional se arată dispus să sprijine guvernul în aplanarea consecințelor provocate de coronavirus. Câteva sate din zona de securitate s-au pomenit în dublă izolare după ce starea de urgență a fost declarată pe ambele maluri ale Nistrului.
Închis toate drumurile spre Moldova, Vama, și la cutier nu ne putem duce, că trebuie să te duci să iei niște bani de pe card, de celălalt, nu te poți duce.
Și Comisia Europeană a anunțat astăzi noua strategie pentru parteneriai estici după anul 2020. Începem! Începem însă, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de la Praga de Mircea Țicudean.
O femeie de 61 de ani, internată cu COVID-19 la Spitalul Clinic Republican din Chișinău, a murit noaptea trecută, a anunțat ministra sănătății, Viorica Dumbrăveanu. În ciuda eforturilor medicilor, femeia revenită recent din Italia, care suferea de mai multe boli cronice, a făcut stop cardiac. Ministra Dumbrăveanu a mai anunțat că până astăzi, în Republica Moldova, s-au înregistrat 30 de cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus, dintre care 12 persoane au fost infectate prin transmitere locală, iar celelalte 18 cazuri au fost importate din alte țări. Viorica Dumbrăveanu a îndemnat populația și în special persoanele vârstnice cu boli cronice, cele mai vulnerabile la infecția COVID-19, să stea acasă și să se autoizoleze. Iar dacă au simptome ca febră, tuse sau rinoree, să apeleze la serviciul 112. Peste 11.000 de persoane au semnat în Moldova o petiție online împotriva a ceea ce consideră a fi scumpirea nejustificată a alimentelor în unele magazine, mai ales după închiderea piețelor alimentare din cauza epidemiei de coronavirus. Inițiatorii petiției spun că prețul cărnii de vită, de exemplu, s-ar fi dublat pe alocuri, ajungând la 260 de lei kilogramul. Ei au cerut autorităților să fixeze o limită de 20% pentru scumpiri la alimente, cum au făcut-o pentru măști și alte articole medicale. Tot astăzi, Agenția pentru Protecția Consumatorilor, citată de Curentul, a informat că a primit foarte multe sesizări privind asemenea scumpiri, atât la magazine clasice, cât și la cele pe net. Și a cerut agențiilor pentru siguranța alimentelor și pentru sănătate să verifice aceste bănuieli rezonabile că au loc scumpiri ilegale, inclusiv la produse social importante. Polițiștii moldoveni au dat 36 de amenzi transportatorilor de persoane care au încălcat măsurile de combatere a epidemiei de coronavirus. Site-ul Deschide.md a relatat astăzi că Inspectoratul General al Poliției a făcut 15 procese verbale pentru asemenea abateri, iar Inspectoratul de Patrulare încă 21. La 16 martie, în Republica Moldova, a intrat în vigoare un ordin semnat de ministrul de interne, Pavel Voicu, care prevede, printre altele, ca transportatorii să aibă grijă ca vehiculele să nu fie preaglomerate, pedepsind și orice formă ilegală de transport în comun. Au fost aplicate de asemenea cel puțin 5 amenzi persoanelor fizice pentru nerespectarea carantinei. Potrivit Ministerului de Interne, amenzile aplicate până astăzi pentru încălcarea măsurilor speciale totaliza 800.000 de lei. Una din țările cele mai greu lovite de coronavirus, Iranul, a anunțat astăzi că bilanțul deceselor a ajuns la 1135, cu 147 de morți în ultimele 24 de ore, cel mai mare bilanț zilnic de până acum. Iranul are înregistrate peste 16.000 de infectări, 90% din totalul celor constatate în toată regiunea Orientului Mijlociu. Guvernul de la Teheran a fost acuzat că a reacționat prea lent și chiar că a tăinuit primele cazuri. Președintele iranian Hassan Rouhani a respins astăzi criticile, spunând că autoritățile au fost sincere. Ne-am adresat oamenilor deschis, am avut nicio întârziere, a insistat Rouhani, citat de presa oficială de la Teheran. Noul coronavirus s-a răspândit în peste 100 de țări din lume. A infectat peste 200 de mii de oameni și a ucis peste 8 mii. Numărul vindecaților este, potrivit Universității Johns Hopkins, de peste 82 de mii. Frontiera dintre Statele Unite și Canada va fi închisă pentru traficul neesențial, a scris astăzi pe Twitter președintele Statelor Unite, Donald Trump, adăugând că detaliile vor fi anunțate mai târziu, iar măsura luată din cauza epidemiei de coronavirus nu va afecta comerțul dintre cele două țări. Închiderea de comun acord temporar a graniței americano-canadiene a fost confirmată și de premierul Canadei, Justin Trudeau.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicudean, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Tot acolo emisiunile pur și simplu realizate de echipa TV a postului nostru de radio.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Fondul Monetar Internațional, care tocmai a publicat un raport pe marginea încheierii programului de finanțare pentru Republica Moldova și a spus în analiza sa că Chișinăul a reușit să-și stabilizeze atât economia cât și finanțele, a recomandat totodată guvernului să cheltuie cu prudență banii din bugetul public și să-și consolideze instituțiile. Într-un interviu pe care l-a oferit Europei Libere odată cu publicarea raportului, negociatorul principal pentru Moldova în cadrul FMI, Ruben Atoi, a detaliat aceste recomandări și a oferit și o descriere a vulnerabilităților noi pe care le obține economia moldoveană urmare a loviturilor provocate de pandemia coronavirus. Cu Ruben Atoian a stat de vorbă Liliana Barbăroșie.
Ruben Atoian a spus în interviul pe care ne l-a oferit astăzi că vulnerabilitățile care împiedică la ora actuală Republica Moldova să se dezvolte țin, după consolidarea bancară atinsă în cadrul programului precedent, de buna guvernanță și funcționalitatea instituțiilor. De la corupția persistentă până la lipsa statului de drept și nivelul mare al plăților informale. De la problemele fiscale ale întreprinderilor și slăbiciunile sectorului non-bancar până la hibele legislației din domeniul combaterii spălării banilor, sunt doar câteva din domeniile ce trebuie tratate în continuare cu atenție de autorități și pe care se va focusa un eventual nou acord între guvernul de la Chișinău și FMI, spune reprezentantul fondului. Și nu trebuie să vă spun eu câtă dezamăgire provoacă felul cum se recuperează fondurile furate din sistemul bancar moldovenesc, a mai adăugat Ruben Atoian. Dar, aparent, la Chișinău există toată înțelegerea că acestea sunt problemele esențiale ce trebuie țintite de noul angajament, mai spune el. Atât încheierea programului, cât și analiza FMI vine însă pe fundalul survenirii unei noi provocări globale pe care o semnifică coronavirusul. Republica Moldova devine un prim subiect al riscului, estimează reprezentantul FMI. Și asta nu doar pentru că s-ar afla în mijlocul crizei, ci mai ales din cauza că cei mai importanți parteneri ai săi sunt puternic afectați. Multe remitențe vin din Italia, țară puternic lovită de pandemie. La fel, remitențe vin din Rusia, aflată sub o lovitură dublă urmare a virusului și a scăderii prețului la petrol. Prin urmare, Republica Moldova va avea de suferit din cauza restrângerii comerțului și a remitențelor, estimează Ruben Atoian și continuă. Probabil statul va acumula mai puține taxe, vor crește cheltuielile de sănătate și vor fi necesare măsuri pentru sprijinirea business-ului. Suntem dispuși să ne oferim sprijinul inclusiv în aceste subiecte în cadrul viitoarelor discuții, mai spune reprezentantul FMI. Câteva zile în urmă, FMI a anunțat că este gata să mobilizeze credite de urgență de $1 trilion pentru țările afectate de epidemie, făcând totodată apel la guverne să pună la punct politici care să ajute persoanele și companiile cele mai afectate de pandemie. Întrebat dacă Republica Moldova ar putea miza pe acest sprijin, Ruben Atoian a precizat că FMI poate pune la dispoziție Chișinăului în jur de $100 de milioane, că guvernul de la Chișinău cunoaște despre această disponibilitate, dar că deocamdată vreo adresare din partea guvernului moldovean nu a fost recepționată de fond. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
După ce autoritățile de la Chișinău au decretat stare de urgență și administrația de la Tiraspol a impus restricții speciale de circulație. În zona de securitate, la Cocieri Dubăsari, cetățenii s-au pomenit în carantină dublă. Nu au dreptul să intre în localitățile administrate de regimul secesionist, fiind considerați cetățeni străini. Iar cei care vor să meargă la banca, farmacia sau alimentarea din satul vecin sunt plasați obligatoriu în carantină pentru 2 săptămâni. Dintre cei care fac naveta peste noile posturi se numără și medicii și asistentele medicale. Responsabili de la biroul de reintegrare spun că urmăresc îndeaproape tot ce se petrece în zona de securitate. Mai multe detalii despre această stare paradoxală are Valentina Basiul.
Miliția transnistreană a instalat în ziua de 18 martie mai multe patrule mobile și posturi de control pe drumurile dinspre localitatea Cocieri. Urmarea unui decret emis de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, despre stare excepțională în autoproclamata Republică Transnistreană. Astfel, locuitori din Molovata Nouă și Cocieri s-au pomenit izolați, iar cei din Corjova, Roghi, Dubăsari au aflat că riscă să fie trimiși în carantină pentru 14 zile dacă ar ieși, citez, peste graniță, mergând la rude, la bancomat sau la centrul medicilor de familie din Cocieri. Fostul director al gimnaziului de la Corjova, profesorul Constantin Sucitu, povestește că ultima dată, în toamnă, a mers la medici la Cocieri, de unde, cu îndreptare, a ajuns la clinicile din Chișinău. Acum însă toate drumurile spre localitatea vecină sunt blocate.
O închis toate drumurile spre Moldova, Vama, și la Cocieri nu ne putem duce, că trebuie. Te duci să iei niște bani de pe card, de ceala, și nu te poți duce.
Se consideră că e străinătate și intrați în carantină.
Da, păi, mă rog, așa e, altă republică, alt stat.
Primarul de la Cocieri, Raisa Spinovski, spune că ține permanent legătura cu biroul de reintegrare. Printre cei care sunt nevoiți să treacă posturile miliției transnistrene sunt cei doi medici de familie care și-au domiciliul la Dubăsari, precum și zeci de angajați la centrul psihoneurologic și azilul de bătrâni. Toți ar circula, potrivit primarului, în baza unor certificate.
Ele deranjează din punct de vedere moral și politic. Evident că noi nu ne-am dorit posturile astea să fie aici la marginea noastră, fiindcă moral te deranjează atunci când vezi un post suplimentar pus în momentele date. A apărut problema de circulație lucrătorilor după traseu. Chiar acum pregătim listele lucrătorilor sau angajaților agenților economici care se duce o discuție să le dea, să le permită să meargă la lucru în câmp. Dar este un impediment că circulația nu este liberă, evident că.
Primarul de la Cocieri, Raisa Spinovski, la fel și primarul din Molovata Nouă, Oleg Gazea, spun că acum este important să circule bacul, folosit pentru aprovizionarea cu produse alimentare și medicamente a localităților ce s-au pomenit în izolare. Alesul local de la Molovata Nouă afirmă că ieri a fost un flux mai mare de călători la BAC și că s-au făcut curse suplimentare. Asistenta medicală din Cocieri, Tatiana Negru, spune că în localitate există 5 persoane revenite din Italia și care s-ar afla în autoizolare benevolă. De luni au fost puse în aplicare reguli mai speciale pentru accesul în centrul medicilor de familie, zice ea.
Noi, ca și toate spitalele din Chișinău, ca și de pe tot locul, lucrăm așa, cu un regim mai strict. Adică deservim pacienții gravi numai, care sunt cu febră, care sunt cu dureri acute. Atâta, controlul profilactic, programări planate, s-au suspendat tot. Și pacienții nu se revoltă, fiindcă cunosc situația în țară.
Responsabil de la biroul de reintegrare au anunțat că țin legătura permanentă cu negociatorul din partea transnistreană pentru reglementarea transnistreană, pentru a depăși situații dificile cu care se confruntă cetățenii care au nenorocul să locuiască în zona tampon între nerecunoscuta Republică Nistreană și teritoriile controlate de organele constituționale ale Republicii Moldova. Șeful biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani.
Sigur că e sensibil și noi suntem cu ochii foarte atenți tot ce se petrece în perimetru, anume a raionului Dubăsari și a raionul cu regență spre securitate, Bender, Varneta, în general tot ce e aproape de linia administrativă, pentru ca să evităm careva escaladări, careva incidenți.
Responsabilii de la biroul de reintegrare spun că în aceste zile sunt implicați inclusiv pacificatori, reprezentanții OSCE, pentru a nu transforma posturile temporare în unele permanente. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Epidemia provocată de virusul de tip 9 a scos la iveală un șir de vulnerabilități ale instituțiilor moldovene. Concluzia aparține scriitorului Vitalie Ciobanu, care își sintetizează ideile în comentariul săptămânal pentru Europa Liberă.
De câteva zile constatăm că viața noastră s-a schimbat. Știrile despre creșterea numărului de bolnavi de coronavirus și măsurile luate pentru combaterea molimei sunt singurele care contează. Flagelul COVID-19 găsește Moldova într-o stare de vulnerabilitate maximă. Pe lângă faptul că avem o economie de subsistență și un sistem medical șubret, subfinanțat, prestația clasei noastre politice a condus la izolarea internațională a Republicii Moldova. Occidentul, de unde așteptăm să fim ajutați, nu mai are încredere în politicienii de la Chișinău. Ieri, 17 martie, Parlamentul a votat instituirea stării de urgență în Republica Moldova pentru 60 de zile, un termen dublu față de alte țări lovite de coronavirus. Și asemenea mixtului electoral al lui Plahotniuc și Dodon, actuala putere a operat redactări hazardate, greu de justificat în legea cu privire la starea de urgență. Guvernul a exclus o serie de limitări, de pildă interdicția organizării de alegeri și referendumuri. A fost eliminată și interdicția privind votarea legilor organice. Aceste modificări pripite, discutabile, propuse de ministrul socialist de justiție, Nagachevski, și acceptate de premierul Chicu, au trezit protestul nu doar al opozanților actualei puteri. Au fost dezaprobate și de ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu, care le-a atras atenția colegilor din executiv că a desfășura alegeri în condițiile unui flagel major, cum este o pandemie, înseamnă să expui viața și sănătatea oamenilor unui risc enorm. Și tocmai asta s-a întâmplat în circumscripția Hâncești, duminică, 15 martie. Cazul de la Hâncești rămâne o pagină neagră în analele politicianismului moldovenesc. Dodon și guvernarea sunt acuzați că au amânat declararea stării de urgență, necesară pentru izolarea virusului și protejarea populației, deși statul era deja sub cod roșu de pandemie. Au permis desfășurarea unor alegeri virusate, care trebuiau să aducă socialiștilor un nou deputat în Parlament. Dacă Dodon, guvernul, Comisia Electorală Centrală n-au făcut ce trebuia, nici opoziția nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Scindate, învrăjbite, măcenate de orgolii și resentimente, partidele pro-europene și unioniste au ratat șansa să arate că sunt altfel decât adversarii lor ideologici. S-ar fi cuvenit să ceară, să insiste ca alegerile de la Hâncești să fie amânate. Putem înțelege cât de greu era să iei decizia să-ți retragi candidatul din alegeri, marcat de febra competiției, în atmosfera generală de tensiune și suspiciune. E greu să renunți la luptă după ce ai investit atâtea eforturi pentru o victorie meritată și s-a văzut la final că procentele cumulate ale candidaților pro-europeni au depășit cu mult scorul electoral al candidatului socialist. Gațcan a câștigat în virtutea mixtului într-un singur tur, formulă electorală adoptată solidar de PD și PSRM, partide pe care interesul politic le-a reunit mai nou într-o alianță de guvernare. Există momente de confuzie și nesiguranță, cum s-a întâmplat cu alegerile de la Hâncești, când decizia ta ca om politic este bruiată de imprevizibil sau de prea mulți factori contradictorii. În asemenea momente, recomandabil este să alegi soluția morală, binele public. Chiar dacă pe termen scurt va fi în dezavantajul tău, oamenii îți vor aprecia gestul. Această experiență tristă poate va conta mai târziu pentru actorii noștri politici. Deocamdată, importantă este solidaritatea și responsabilitatea, guvernanți, opoziție, societate pe ansamblu. Republica Moldova este o comunitate scindată, lipsită de siguranța direcției, un stat fără un set de valori unanim împărtășite. Așa încât azi moldovenii trebuie să se adune în jurul celui mai elementar numitor comun, viața, bătălia pentru viață. Pandemia nu se conduce de criterii geopolitice. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Diana Răileanu. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, când vă prezentăm situația cetățenilor moldoveni de peste hotare, cum se ajută reciproc și mai ales ce sprijin primesc din partea țărilor gazdă. De pe urma epidemiei, coronavirus are de suferit și economia globală, spun într-un glas guvernanții statelor care au fost lovite de virusul de tip nou. Ce măsuri au luat autoritățile, dar și mediul privat din țările din regiune? A căutat să afle bursierul nostru de la Praga, Eugen Muravski.
În jur de 500.000 de contracte de muncă vor fi suspendate în România, dar persoanele care vor fi în șomaj tehnic vor primi minimum 75% din salariu pentru cel puțin 3 luni, scriu colegii noștri de la Radio Europa Liberă de la București. Printre marile companii care și-au trimis deja acasă angajații se numără Ford, care și-a închis fabrica de la Craiova, și Dacia, care a oprit uzina de la Mioveni. În total, doar aceste două firme au trimis în șomaj tehnic 20.000 de lucrători. Noul guvern Orban de la București a propus instituirea unui certificat de situație de urgență, care poate fi solicitat și primit exclusiv online de companiile afectate de epidemie. Firmele ale căror încasări au scăzut cu 40% sau mai mult vor primi certificatul în 5 zile și cu ajutorul lui pot să renegocieze contractele cu alte companii sau cu băncile, spre exemplu pentru a amâna unele plăți. De asemenea, vor putea obține credite garantate de stat, cu dobândă subvenționată, cel puțin timp de un an, tot de stat. Măsurile țintesc îndeoseb domeniile care suferă cel mai mult de pe urma epidemiei, Horeca, transport, turism și alte servicii. Tot pentru a ușura viața angajatorilor vor fi oprite controlele de la fisc sau de la inspecția muncii. Premierul român Ludovic Orban spune că Bucureștiul mizează și pe sprijinul Uniunii Europene. Deși a urmărit relativ pasiv începutul epidemiei, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat astăzi că Bruxelles va relaxa regulile stricte de disciplină fiscală pentru statele membre. Asta înseamnă că guvernele naționale vor putea să cheltuie mai mult și să se îndatoreze mai mult pentru a sprijini economia pe timp de epidemie. Principalele măsuri anunțate până acum de capitalele europene pot fi înscrise în câteva categorii mari: împrumuturi garantate de stat, subvenții pentru plata salariilor, amânarea plății impozitelor, datoriilor și împrumuturilor. Și în Ucraina, guvernul a anunțat că nu vor fi aplicate penalități pentru cei care întârzie cu plata impozitelor, a creditelor de consum sau serviciilor comunale. Mai mult, grupurile vulnerabile vor primi indemnizații pentru plata facturilor. Rada de la Kiev încă lucrează asupra unui pachet de măsuri pentru sprijinirea business-ului. În Rusia, economia are de suferit nu doar de pe urma epidemiei de coronavirus, ci și din cauza scăderii prețurilor la petrol. Guvernul și Banca Centrală a Rusiei spun că au pregătit un pachet de 300 de miliarde de ruble sau 3,6 miliarde de euro pentru a ajuta economia, cifră cu mult sub ceea ce au anunțat marile economii din UE. Germania a pregătit împrumuturi pentru afaceri de 500 de miliarde de euro, iar Franța a anunțat ajutoare de 45 de miliarde. În rest, măsurile propuse de Kremlin sunt asemănătoare cu cele din UE: împrumuturi cu dobândă joasă, garanții de stat pentru reeșalonarea datoriilor și scutirea de la unele impozite. Nu sunt însă clare măsurile pentru sprijinirea salariaților. Guvernul rus a anunțat doar că va lua, citez, o decizie privind plățile corespunzătoare, închei citatul, pentru angajații aflați în carantină. În Statele Unite, republicanii și democrații din Senat pregătesc două pachete rivale, de aproximativ 800 de miliarde de dolari fiecare, majoritatea banilor fiind meniți pentru împrumuturi către companii sau subvenții directe către cetățeni. Dacă o criză economică pare de neevitat, guvernele din întreaga lume sunt hotărâte măcar să-i atenueze impactul și să mențină afacerile, dar și bugetele personale ale oamenilor pe linia de plutire. Pentru Radio Europa Liberă, Eugen Muravski.
În România, vârsta medie a celor infectați cu virusul de tip nou e 41 de ani. Dintre cei aproape 250 de români depistați pozitiv până acum, doar 20 au vârsta trecută de 61 de ani. Situația la zi din România e prezentată în relatarea Sabinei Fati.
România a testat ceva mai mult de 3.000 de suspecți, cu toate că în ultimele două săptămâni s-au întors din zone care actualmente sunt roșii în jur de 100.000 de români. Aproximativ 25.000 dintre ei se află deja în izolare. Problema e în continuare că cei aflați acasă în autoizolare nu pot fi monitorizați, iar măsurile luate până acum nu pot compensa întru totul insuficiența testelor. Procurorii au deschis azi încă un dosar penal pe numele unui tânăr de 21 de ani, întors duminică de la Roma și care nu s-a izolat la domiciliu, ci s-a plimbat cu autobuzul prin București. Procurorii spun că la întoarcerea în țară, bărbatul avea simptome specifice COVID-19. De aceea, parlamentarii juriști liberali lucrează la modificarea codului penal pentru introducerea de pedepse între 5 și 7 ani, dar care se poate ajunge până la 15 ani, în cazul în care persoanele contaminate ascund datele necesare unei anchete epidemiologice sau transmit boala mai departe intenționat sau din neglijență, încălcând legile. România nu a luat încă măsuri dure pe care statele din jur le exersează deja, ci pare să rămână cumva la mijloc între Olanda, care consideră că imunizarea populației prin contaminare și punerea la adăpost a celor vulnerabili ar putea fi o soluție, și Ungaria, de pildă, care și-a închis granițele când avea doar 13 persoane infectate. România, spre deosebire de alte state, are peste 3 milioane de cetățeni plecați la muncă în afara țării, în special în Italia și Spania, devenite focare de infecție. Iar cei care nu au asigurări medicale sau care se simt psihologic mai confortabil acasă, continuă să sosească. Azi dimineața au intrat peste 3.000 de persoane prin granița de vest, iar în acest moment alte mii se află la frontiera dintre Austria și Ungaria. Premierul român, Ludovic Orban, a vorbit azi cu omologul său de la Budapesta, Victor Orban, și l-a convins să-l lase deschis tranzitul prin țara lui. Astfel, transportul de călători va fi permis spre România doar noaptea între orele 21 și 5 dimineața, însă mărfurile ar putea trece mai ușor. În această seară, guvernul român este așteptat să anunțe măsurile economice care ar putea să ajute companiile nevoite să-și închidă porțile. Sunt efecte negative în economie, din ce în ce mai clare, a subliniat premierul român. Transporturile, industria turismului și a restaurantelor sunt cele mai afectate. Vor fi măsuri de sprijinire a acestor domenii, a promis Ludovic Orban, care spune că România trebuie să se inspire de la celelalte țări încercate de coronavirus. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Comisia Europeană și-a anunțat astăzi noua strategie pentru partenerii estici după anul 2020. Întregul document era deja structurat și pregătit spre a fi făcut public, dar a trebuit completat în urma pandemiei prin introducerea unor asigurări că Uniunea Europeană va sprijini țările partenere în modernizarea infrastructurilor medicale pentru a înfrunta mai bine maladiile transmisibile și non-transmisibile, așa cum este cazul cu epidemia de coronavirus. De la Bruxelles, detalii are Dan Alexe.
Parteneriatul estic, compus din 6 țări foste sovietice, a fost lansat în mai 2009 la Praga și acoperă aceste 6 țări, care sunt Ucraina, Bielorusia, Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaidjanul. Acestora li se acordă o serie de facilități comerciale și un regim de facilitare a acordării vizei, în vreme ce 3 dintre ele, Ucraina, Moldova și Georgia, au beneficiat până acum deja de libertatea de călătorie fără viză în spațiul Schengen, dar această libertate de călătorie fără viză e suspendată actualmente din pricina pandemiei. Documentul începe prin a admite că dezvoltarea recentă a celor 6 țări estice partenere a cunoscut mari divergențe în funcție de interesele fiecăreia. Se amintește că 3 dintre ele, Georgia, Ucraina și Moldova, au câte un solid acord de asociere cu Uniunea Europeană. Se precizează că o principală schimbare în strategie din partea Uniunii este aceea că se trece acum de la sprijinul punctual pe proiecte, cum s-a făcut multă vreme, la o abordare frontală a politicii reformelor. Pentru a nu se mai fragmenta ajutorul ca până acum, Uniunea Europeană încurajează programe comune regionale. În acest context sunt lăudate eforturile comune ale Moldovei și Ucrainei. Proiectul, după 2020, e structurat în 4 arii prioritare: economia, interconectivitatea, întărirea societății și o mai bună guvernare. Domeniul acesta, de la urmă, mai bună guvernare, necesită cele mai mari eforturi și reforme. Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial pentru 4 din cele 6, printre care și Moldova. Pentru Armenia și Bielorusia, Uniunea este al doilea partener comercial după Rusia. În domeniul învățământului, toate cele 6 țări pot beneficia de programele europene care sunt Erasmus, de pildă. Se pune un mare accent și pe dezvoltarea digitalului. Se amintesc apoi eforturile care rămân de depus mai departe în reforma justiției și pentru combaterea corupției, dar și pentru asigurarea și menținerea independenței presei. Un summit al Uniunii Europene cu cele 6 țări partenere, printre care și Moldova, e prevăzut pentru luna iunie anul acesta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mai multe publicații au anunțat că din cauza epidemiei o perioadă nu vor apărea în variantă tipărită. În schimb, online pot fi citite 24 de ore, 7 zile pe săptămână, inclusiv săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă. Reportera Mariana Ciobanu prezintă cele mai importante articole de pe site-ul publicației.
Pe pagina online a Ziarului de Gardă găsiți informații veridice și știri de ultimă oră privind situația din țară și de peste hotare în legătură cu pandemia de COVID-19. Pe zdg.md aflați de la foștii șefi ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cât de pregătit este sistemul de sănătate din Republica Moldova pentru o eventuală criză provocată de noul coronavirus, ce spun medicii de familie din sate despre condițiile de care dispun și dotarea cu echipamentul necesar pentru prestarea serviciilor medicale în situația actuală, și aflați cum răspunde șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, întrebat despre câte teste privind depistarea COVID-19 mai deține statul și cum sunt selectate persoanele cărora li se face acest test. Pe Ziarul de Gardă aflați și opiniile experților privind efectele economice pe care le-ar putea avea statul în urma crizei provocate de coronavirus. Totodată vă anunțăm că în legătură cu activitatea Poștei Moldovei, Ziarul de Gardă va apărea vineri 20 martie.
Cu recomandările Ziarului de Gardă punem punct emisiunii noastre. Sunt Deana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim sănătoși. Seară liniștită să aveți!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.